Mande tapungo wisiaro
sabta ten.
Mande kembenga. Zoningo sokome tomonta naro. Asano tonga teweko. Sampo simo konde piminka tuwio muko koporeng kempe punugoro sampo kongo umpuni kene nowo. Kempe sangano o kawang kempe nguno yora. Ko umukembe muko kosa kempe hiyong karo. Ko ki irisa nguko te suru kayara ngunte kempe taro. Sokome tomonta ngu rosara karo ngure kandimo toyaro. Toworo king konde sina kuko re winti sangano raro. Ko king te sina kuko re noko sangano raro. Munderero rayon ko parami kiwete mundiro konde pimi ne karo. Munde ne koninko kusiro kante sangioro irisa yanguri. Kusiro ngui kini tininko no mande yanguri ngu nakangowero tanowo. Uko mangoka sampo kongo ini ingoweko ngande aro. Asa kusiro kante sangioro irisa ngundo mande yetengo nguko se ingututukemo kusioka yoni. Ma nakangowero yaro. Asa sampo simo wintisangano ko noko sangano kangini kene nowo. Ngunto kanti kontewore hokoni sampoko orong. Oni unisukisuki yote nguro oimo mante hamonga yaro. Sukisuki yote ngundo sampokoya o sosonguno yote ngu yondowaro. Ko noko koya o sosonguno yote nguya yondowaro. Ko winti koya o sosonguno yote nguya yondowaro. Asa sampo simombo ngandearo. Wati imakewero mepemo kini. Kini. Sampo simo kante sangioro irisayo. Mundo ungu huowero tewea. Nario monguno anutukoro mante zonkeo tengu rini hamo tunokewea. Omo enengo ko unio. Yeye uni mundo o nguro yeso wanguri yaro. Asa manko samboko komo tunokaro mundo kanguya yero ngandeni miraro. Ke uya sokome tomonta rosara karongku sampo simombo winti sangano ko noko sangano keteo te nguro kantimo yote ngure yaro. Ininko nonto sampo simongko nguno oro ngante mirano. Sokome tomonta ngure nuno. Munde yeweko ngante ni miraro. Re ne. Newea kuko kaungemo onkomi tewea. Uko mango kemoko sisomindio nunguri munde kembe tewea yaro. Yini sokome tomonta ngu kantimongo rero na nowo. Neweko mango nemongo sisomindio nunguri ngunde kembe. Uko kaune kuroko onkomi nerero. Ko enendo ngante nimiraro. Etoko unipare kowe eneseneso. Ko mirae eneseneso. Ko mandeye eneseneso. Ko wiriere te uni kambu nguro yeye mante ka yeso wo imito kembe.